Frú forseti. Hér hafa tveir hæstvirtir ráðherrar komið upp og fullyrt að við ættum ekki að hafa sérstakar áhyggjur af því hvort ráðherrar mæti hér til fundar vegna þess að málin séu komin á forræði þingsins. Auðvitað ætti það að vera þannig að málin væri á forræði þingsins. En hæstvirtur forsætisráðherra hefur ekkert farið leynt með það að hún ætlar að ráða þessu máli, niðurstöðu þessa máls og hvernig það er unnið hér í þinginu. Hæstvirtur forsætisráðherra hefur hvað eftir annað birst í fjölmiðlum og hóta því að þingið sitji hér eins lengi og þarf til þess að klára þetta mál á nákvæmlega þann hátt sem hæstvirtur forsætisráðherra ætlast til. Þar af leiðandi hlýtur það verið eðlileg krafa af hálfu þingsins að hæstvirtur forsætisráðherra komi hér og svari fyrir þetta mál sitt. Og hæstvirtur utanríkisráðherra segir við um að gefa hæstvirtur forsætisráðherra sérstu grið af því að ráðherrann sé úti að semja við útlendinga meðal annars um sjávarútvegsmál. Ef að hæstvirtur forsætisráðherra sem að stendur fyrir því máli sem stendur til að ræða hér í dag, þeim breytingum sem að ríkisstjórnin ætlar sér að gera á fiskveiðistjórnarkerfinu, er nú farin að semja við útlendinga um sjávarútvegsmál, þá fyrst þurfum við nú að fara af áhyggjur og kalla hæstvirtur forsætisráðherra heim. Háttvirtur